Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. V dnešním podcastu se vrátíme k tématu odměňování zaměstnanců. Je to téma, které řešíme už v celé řadě dalších epizod, ale dnes se na něj podíváme z nadhledu společně s Janem Koditkem ze společnosti JPF, která podnikatelům pomáhá řídit jejich firmy v rámci interim managementu. Pane Koditku, já vás vítám zpátky. Dobrý den.
Já vás zdravím, Jiří. Dobrý den.
Zkusme začít obecně. Jak poznám ve vlastní firmě, že mám dobře nastavený systém odměňování?
Když máte dobře nastavený systém odměňování, tak ty lidi jsou motivovaní, pracují na plný výkon a firma má výsledky, vy to poznáte tak, že jste zisková firma, která funguje dobře.
Takže pokud nejsem zisková firma, tak je problém v odměňování.
Nemusí to být přesně takhle řečeno, ale je to dost často jeden z těch důvodů, proč nejste zisková firma, protože máte špatně nastavené odměňování, model odměňování, tím pádem motivace pro ty lidi, tím pádem není ten výkon a tím pádem se třeba nedaří úplně ty výsledky. Takže řekl bych, že to spolu fakt velmi souvisí.
A jak velký vliv má ten systém odměňování na reálnou motivaci mých zaměstnanců? Protože dost často se říká, že ty lidi, kteří jsou motivovaní, jsou to takový ty dříči, mají ten tak na branku, tak ten systém odměňování možná ani nepotřebuje, protože jim nejde o peníze, jim nejde o odměny, ale třeba mají rádi tu práci. Je to leccos pravda nebo ne?
Je to pravda z části. Samozřejmě všichni pracujeme i pro to, abychom si něco vydělali, abychom měli spokojený život, mohli si dovolit věci, které bychom chtěli rádi. To znamená, já můžu být sebevětší srdcař, ale pokud nebudu vydělávat dostatečně na to, abych žil nějaký spokojený život a rodina byla v pořádku a všechno, tak asi mě to úplně naplňovat nebude. Takže 100% je to kombinace těch dvou věcí.
To znamená, jak velkou roli tedy ten systém odměňování v motivaci zaměstnance hraje? Je to většinová složka, nebo to dokáže přihrát jenom pár bodů navíc?
Je to, já bych řekl, že to je v několika věcech. Za A je to podle nátury těch lidí, to je jasný, podle toho, jak to každý má osobně nastavený v sobě. Za druhé je to o tom, v jaký epizodě, v jaké části toho života ta firma se nachází, v jakém stavu, jestli je v růstu, v nějaké stabilitě, v stagnaci nebo v poklesu. A zároveň je to taky o tom, jestli ty peníze nebo ta finanční motivace v té firmě je opravdu dostatečná a nebo je podhodnocená. To znamená, řeknu to čistě lidově, pokud se firmě daří, měla by odměňovat dobře, potom tam budou spokojení lidi. A samozřejmě ti lidi, kteří jsou i srdcaři, tak se jim k tomu bude pracovat úplně nejlíp. Jo? Když to bude všechno opačně, no, tak je jasný, že to fungovat nebude.
My se k té myšlence potom ještě vrátíme. Budeme se bavit i o různých odděleních třeba firmy, včetně třeba top managementu. Zkusím ale teď na odlehčenou jednu otázku. Diváci to teď nevidí, posluchači podcastu už vůbec ne, ale vy kolem sebe máte Tomáše Baťu, máte tam jeho knížku, máte tam, viděl jsem ho na nějakém obrázku nad vámi. Víme něco o tom, jak Tomáš Baťa řešil odměňování svých zaměstnanců?
Tak něco o tom víme, ale já bych se chtěl pouštět na půdu, kde jsou daleko větší odborníci na Baťu. Dneska Baťa je skloňovaný od A do Z, je na něho spousta expertů. My z jeho myšlenek taky vycházíme, ale já bych Baťu nechal Baťou a spíš bych se věnoval tomu, jaká je praxe EPF.
Já jsem chtěl jako zvážnit potom, jo, protože když se bavím třeba i se starší generací podnikatelů, tak oni kolikrát říkají tyhle ty vaše výmysly, KPIčka, ESOPy, různý motivační systémy a podobně, to za nás nebylo. My jsme to třeba takhle nedělali, nebo my jsme to takhle neřešili. Tak je to výdobytek moderní doby, nebo ne?
Není to výdobytek moderní doby, zrovna si myslím, že zrovna u Batiů se dost často používaly měřitelné ukazatele na to, aby se ohodnotil výkon, úkolový mzdy, výkonovky a tak dále. Měl to rozdělený podle spousty, podle toho v podstatě, jak to asi je. Tam, kde to smysl dávalo, tak tam se to dávalo, tam, kde to smysl nedávalo, byly spíš fixní platy, to znamená takový ty administrativní opakující se činnosti, jo, různý správní věci. Ale samozřejmě různý bonusy ze zisku a tak dál, to už si myslím, že fungovalo tehda. Jo? Takže není to výdobytek moderní doby, je to spíš, bych řekl, návrat toho zdravého rozumu k tomu, jak odměňovat ve firmách, protože pokud firma není zisková, má problémy a nedokáže variabilně měnit svoje odměňovací modely a zarytě bude prostě trvat na tom, že zaměstnancům dáváme, já nevím, hodinovku a hotovo, bez ohledu na hospodářský výsledek, no tak samozřejmě potom se to odráží v těch výsledcích. Že?
Chci využít i toho, že vy v JPFC máte vhled do spousty firem, svých klientů a věřím, že i dalších firem. Kdyby se to měl zhodnotit nějak generálně, jak mají nastavený systémy odměňování? Funguje jim to, nefunguje jim to, nebo to vnímáte jako něco, co ty firmy nezvládají, neumí uchopit, podceňují? Co byste řekl?
Tak z ty praxe, kterou máme, tak bych řekl, že odměňovací systémy, že to je tematika, kterou řešíme na každém projektu. V podstatě na každém projektu řešíme, jak je nastavený model odměňování. V České republice bych řekl, že platí takový konzervativní pohled na odměňování. Jsou takový dva způsoby. Za A platí nějaký fix plus osobní ohodnocení, to znamená, my tomu říkáme obličovné, líbíš se šéfovi, dostaneš prémie, nelíbíš se šéfovi, nedostaneš prémie. Pak hodně funguje, že se snaží jakoby ty firmy o nějaký KPIčka, jako jsou třeba tržby u obchodníků nebo ve výrobě nějaká kvalita a tak dále. Samozřejmě nebavím se o korporacích automotiv a velkých firmách, které to už mají nabouchané ty KPIčka prostě do detailu, ale bavím se o malých a středních podnicích. Takže řekl bych, že mají takový konzervativní přístup, že mají buď to, anebo to, ale v podstatě za mě, co mě absolutně chybí, je, že odměňování není přizpůsobováno tomu stavu té společnosti a té fázi, v které je. Protože já tvrdím, že odměňovací modely ve firmách by měly být variabilní a měly by odpovídat tomu, že jsem v růstu, jsem v stabilitě, jsem v stagnaci a jsem v krizi. A každá z těchto etap má úplně jiný způsob odměňování.
Pojďme si to klidně rozebrat. Rozdělme to teda klidně na ty tři fáze. Firma roste, je v nějakém růstu, firma je stabilizovaná a firma je v krizi. Tak jak se to tam může lišit? Tak klidně si pomozte nějakým příkladem.
Dívejte, u těch růstových firm, tam samozřejmě všechno závisí od té dynamiky toho růstu, od toho výkonu a tak dál. To znamená, že tam si můžete dovolit ty variabilní složky té mzdy mít podstatně vyšší. Můžete si dovolit různě nestropovat, motivovat lidi tím, že čím víc přinesou, tím víc si vydělají. Jo, můžou tam mít prostě bonusy za dotažení těch projektů, za inovace. Jo, můžou tam mít dlouhodobý benefity. Oni můžou mít podíly na akcích, můžou mít podíly ze zisku, můžou mít prostě různý, řekněme, lákavý příspěvky typu náborový příspěvky můžu dávat zaškolovací příspěvky, můžu dávat různý bonusy za předávání know-how od starší generace na mladší, můžu dávat věrnostní bonusy za dobu strávenou v té práci, jo, můžu tam dávat benefity, že platím drahý vzdělávání těm lidem, můžu jim je podporovat ve work-life balance, to znamená vytvářet jim nějaké benefity na relax, na nějaké dovolenky a tak dále a tak dále. To si všechno můžu dovolit, když jsem v růstu a mám výsledky a mám zisk a tak dále.
Takže pardon, když bych to shrnul možná extrémní větou, když firma roste, tak sky is the limit, ať si ty lidi prostě můžou vydělat a vydělají co nejvíc té firmě.
Víte, nejvíc vás demotivuje, když jste ve firmě a začnete makat, teď tu firmu vystřelíte nahoru a pak přijde majitel a řekne, hele, loni to bylo super, ale my ty limity nahoře musíme zastropovat. Jo. Já jsem sám byl na projektu, kde jsem nastavil tenhle typ odměňování, protože ta firma byla přesně v situaci, kdy měla extrémní poptávku, byla založená na fixních mzdách plus osobních odměňováních. A já jsem řekl, ne, v této periodě, kdy máme třikrát větší poptávku a máme možnosti rozvoje a růstu té firmy a kapacit a všeho a investic do strojů a tak dále, tak nastavíme odměňování tak, že prostě budou výkonové ukazatele, ty nebudou limitovaný žádným způsobem, snížíme fixní mzdu na úplný minimum, variabl nastřelíme podle nějakého plánu na budžety, který si řekneme, a zahájili jsme prostě tu operaci a během velice krátké doby jsme získali obrovský nárůst produktivity práce, obrovský nárůst v tržbách, v zisku, takže my jsme za ten rok třeba šli meziročně o 100% zisku nahoru. Do toho jsme ještě proinvestovali spoustu peněz do modernizace a lidi, kteří běžně brali, já nevím, 25 hrubýho v provozech, si najednou byli schopni šáhnout na 40-45 tisíc hrubého, což si myslím, že v té oblasti, kde to bylo, tak byl fakt jakoby unikátní výsledek. Ale je důležité říct, že tenhle model funguje tak, že rok od roku začínáte znovu. Není to tak, že loni jsme si vydělali všichni ranec a teďka bude nový rok, takže my vememe ranec plus 5% a začínáme znovu. Jako takhle to není, jo, ale strašně důležité bylo, že tam nebylo to stropování z toho vrchu. Tak třeba pro obchodníky je to samozřejmě úžasná věc.
Ono tohleto, i jak jsme říkali, sky is the limit, ono to vytváří určitý drive, určitý tah na branku, aby ti lidé si chtěli vydělat co nejvíc, odvedli co nejlepší práci. Jak tuhle energii přenést do té fáze krize, kdy ta firma potřebuje šlápnout do toho plynu, aby se z ní dostala?
Dějte, přesně, když je fáze krize, tak vy vlastně zastavíte růst mest. To uděláte první, šahnete na odměny managementu, jo? To uděláte druhý. Ty variabilní odměny, ty budete dávat jenom za věci, které se vám přímo odráží v cash flow. To znamená za různé úspory, za věci, které vám okamžitě pomohou jako v tom okamžitém hospodaření. Jo, tam je strašně důležitý tyhle ty věci komunikovat s těma lidma v podstatě na denní bázi, proč se to děje, že jsme opravdu v té krizi, nezakrývá ten stav firmy. Jo, nejhorší je, když vy víte jako top management, že jste v krizi a šahnete lidem do peněz a ještě jim tomu nic neřeknete. Jo. Prostě řeknete, na letošní rok nemáme peníze, nebude se přidávat nic, tady tyhle benefity rušíme, tohle to rušíme, hotovo. Jo, a teď ty lidi jako na to koukají, nevidějí proč, co se děje, jak to je. Takže je potřeba vysvětlovat a samozřejmě je spousta jakoby malých benefitů, které můžete dělat, jsou levný, jsou poměrně účinný. Když si vezmete, že máte třeba firmu, kde je 100 lidí, je z okolí, ale je tam třeba z 20 lidí, kteří musí dojíždět, nějaký malý příspěvek na to dojíždění. Jo, pro ty místní zase třeba nějaký benefit typu dobře, tak můžete jít, já nevím, o půl hodiny dřív někdy někam, nebo jo, takový ty levný, co moc nestojí, ale ty lidi to zároveň ocení. Takže tady je fakt potřeba k tomu přistupovat podle toho, v jakém tom stavu ta firma je. No.
Vrátím se i k té myšlence, o které jsme mluvili před chvílí, a to, a já jsem ji zmiňoval už v několika i předchozích podcastech, nemělo by právě v době té krize být ta, i třeba ta variabilní složka co nejvyšší, aby ti zaměstnanci měli tu co největší motivaci pracovat a odvést co největší výkon. Je to myšlenka, se kterou jsem se setkal několikrát mezi podnikateli a manažery a možná je trochu v kontratezi s tím, o čem se jakon povídám. Jak to vidíte vy?
Víte co, v té krizi tam je důležitá jedna věc, jo. Vy musíte dávat taky pozor na to, aby vám ty lidi neodešli, to znamená, je tam určitý zájem na udržitelnosti personálu. a pro udržení personálu je potřeba, aby ty lidi měli v té mzdě nějakou jistotu. Takže naopak u těch krizí se spíš funguje, bych řekl, líp na bázi toho, že mají, řekněme, standardně z toho, co vydělávají 100%, tak mají třeba 80% jakoby jistýho. A těch 20 se snažíme převíst právě na nějaký měřitelný ukazatele typu úspor, okamžitých zásahů, jako, který můžou přivést tyhle ty úspory té firmě a snížit ty náklady, jo, protože v krizi prostě musíte řezat náklady. Jo, tam většinou, co je takový trochu nešvar, bych řekl, tak je to o tom, že se přemýšlí, jak uspořit na těch výrobních lidech, na těch, co mají vlastně jako v té firmě nejmíň, ale dost často se opomíjí ty lidi, kteří mají nejvíc. Jo. Od majitelů počínaje až po top management, kde v podstatě se do toho jako nerado šahá, třeba do obchodních ředitelů nebo do těch top obchodáků, který drží klíče biznisu v ruce, tak těm se většinou nebere, ale snaží se to ty koruny najít někde u těch lidí, který v opravdu ty příjmy nemají. Takže tam si nemyslím, že je to, možná je to o kombinaci tam, kde můžu přivést největší biznis, tam to stáhnu na minimum, mám dát velký variábl, který bude závislý na tom, co přinesu novýho. To znamená, to jsou ty noví klienti, nové zakázky, nové objednávky, to pak vysvětlím. Tak tam bych určitě jako volil tuhle cestu, ale u toho personálu výrobního, který v té krizi v podstatě je většinou z důvodu, že není biznis, což jako není úplně problém těch výrobních lidí jako takovej, jedině, že by nebyl z titulu třeba zpožděných dodávek, kvality, nekvality a tak dále, tak si myslím, že tam by se měli velice opatrný.
Teď jste chtěl něco vysvětlit, pojďme na to klidně rovno, ať na to nezapomeneme.
To se týká v podstatě toho, to už jsme u toho odměňování, to jsme odměňování ve smyslu obchodu. A tady já bych jako řekl, že zase, je to vždycky podle fáze firmy a podle toho, jaké jste roli. Když jste u obchodu a máte tam nějaký back office, máte nějaký obchodní manažery, máte nějakého business developera, který je na špici, tak v podstatě v tom období, kdy potřebujete růst a chcete růst a máte tu strategii a vizi, co chcete do budoucna, tak je důležitý, aby ten business developer, aby měl třeba ukazatele typu opravdu fix, co nejmenší, a pak měl ukazatele typu, že objem tržeb z nově získaných zákazníků za měsíc jednoduchý, zároveň by měl mít procentuální podíl z marže těchto nových zákazníků. A tady já třeba razím jako dlouhodobě takovou dost drastickou metodu, že třeba z prvních tří objednávek nových klientů, klidně ať má ten obchodník třeba 50-80% marže, jo, klidně, s tím, že postupem se ta marže potom snižuje až na takovou tu udržovací, do momentu, kdy vlastně on najde klienta, získá ho, klient objedná, udělá nějaký první věci objednávky. V ten moment on za to musí dostat opravdu velmi dobrou odměnu. A potom časem už tohleto přichází zase k řešení na obchodní úsek, kde už vlastně se o to starají obchodní manažeři a back office a ten business developer loví dál nový zákazníky, tak už toho má jenom udržovací provizi. Jo? Takže tohleto je určitě. Samozřejmě neměl by tam chybět můj oblíbený koeficient vytěžení obchodního potenciálu, protože ten je strašně důležitý. Je to vlastně poměr mezi tím, z kolika poptávek já dokážu vydolovat objednávku. Jo? To znamená, když mám 1000 poptávek a udělám z toho 100 objednávek, tak mám 10% schopnost. A teď si musíme uvědomit, že pokud jsem obchodník, který má jenom 10% schopnost, tak je to málo, protože já tím obrovským způsobem zatěžuju administrativu firmy, back office a tak dále. Někdo musí dělat celé nabídky, někdo dělá kalkulace a tak dále a tak dále. To znamená, čím nižší procento já mám, tím je to pro firmu administrativně náročnější. Takže tenhle ten ukazatel já tam určitě dávám a samozřejmě bych chtěl mít všude obchodníky, který mají 30% vytěžení a víc, což je úžasný, když vím, že každá třetí poptávka je objednávka, firma, jo, není to tak náročný administrativně. A určitě samozřejmě jsou tam ukazatele aktivity, jo, což znamená třeba počet akvizičních jednání za měsíc, Jo, u těch business developerů je to super, že vím, že kolik těch schůzí za ten měsíc měli. A samozřejmě komplet, veškerý obchod potom bonusu na nějakém zisku té společnosti. Jo. Zase, pardon? No.
Pokračujte klidně.
No, byli jsme u té role teprve business developer, já bych o tom mluvit hodiny, protože odměňování a vůbec jako tyhle ty věci jsou něco, co mě hrozně baví a zavádíme to všude se o tom bavíme. To znamená takový zase třeba obchodník, ten to má trošičku jinak, protože ten už zpracovává vlastně zákazníky, který už s náma stabilně kooperují, který s náma pracují. Jeho hlavní úkol je neztratit. To znamená, že tam třeba ten rozdíl je v tom, že on má taky tržby, taky má marži, ale má třeba závislost na těch počtech těch aktivních zákazníků, což se málo dělá, aby je opravdu nestrácel. Jo. Takže tohle je důležité. A samozřejmě aktivita, jo, počet těch jednání za měsíc a tak dále, zase má bonus ze zisku. Když to třeba takový back office, který pracuje pro ty obchodníky tak, aby jim vytvořil všechno, co potřebují, tak tam já třeba rád dávám jako výkonnostní jakoby OTD, to znamená včasnost těch zakázek, dodávek těch zakázek, kvalitu těch zakázek, dávám jim tam pohledávky po lhůtě a v aktivitě třeba počet cenových nabídek. Jo? Samozřejmě bonus ze zisku taky. Je to o tom, že oni obchodníci zhání a back office má garantovat, že to bude včas, v kvalitě, jo, a že tam z toho nebudou vznikat nějaké věci, které bychom nechtěli. Samozřejmě potom je tam spoustu dalších možností v provoze, ve výrobě.
Dostaneme se k ním, pojďme ale tomu dát strukturu, trošku jsme utekli od některých témat. Dvěma otázkami se chci vrátit zpátky. Ještě jednou k té krizové situaci, kde je ta firma v krizi. Platí to, co jste říkal i o top managementu, že v případě toho, že firma je v krizi, tak abyste to tam vlastně v podstatě řekl, vzít jim ty odměny, nemít tak vysoký výkonový složky, je to tak?
Dívejte, u toho top managementu, tak je důležité, aby si top management uvědomil, že v té krizi je ta firma z nějakého důvodu a top management je zodpovědný za situaci, v které firma je. To znamená, měli by začít u sebe. Jo? Samozřejmě slyšeli jsme spoustu důvodů, proč to tak je a většinou nikdy ten top management neřekne, je to proto, že jsme něco dělali blbě. Jo? Je to proto, že COVID, Ukrajina, ceny materiálu a tak dále, jo? Různý vztahy geopolitický a tak dále, války. Ale na druhou stranu nějaká zodpovědnost by tam být měla. To znamená, když jsme v krizi, tak já opravdu, jako když mi to finančně vychází, tak asi nebudu moc tomu managementu vyplácet ty věci tak, jak doteďka byly a budu se muset s nima domluvit na tom, že víte, je krize, je potřeba opravdu omezit určitý výdaje a vy jste zodpovědní za to, kde jsme, tak teďka zaberete prostě a budete se muset snažit tu firmu z té krize vyvést. No. A pak se vrátíme samozřejmě zpátky k tomu odměňování, které bylo.
Co tohle udělá, když do těch firm přijdete a řešíte to? Ptám se i proto, že JPFK, vaše firma, mimo jiné řeší krize firem. Když je ta firma prostě v krizové situaci, tak to je třeba jedna ze situací, kterou vy řešíte, se kterou vy klientům pomáháte. A teď si umím představit, že tam přijdete a právě jedna z věcí, kterou musíte udělat, je sáhnout na odměny managementu. A já mám už v několika podcastech i příběhy founderů, kteří v tu chvíli zjistili, že ten management pro tu firmu třeba nedýchá tak, jak si mysleli a není schopen tu firmu v té krizi, řekněme, podržet. Zajímá mě vaše zkušenost.
Tak určitě, ono, když se daří, tak všechno funguje, tak je to paráda a všichni jsme srdcaři a je to super, jakmile je krize a vy přijdete k tomu managementu a řeknete tak, teď se budeme muset začít bavit o tom, kolik kdo bere a za co a proč, tak se to samozřejmě rozdělí na, řeknu, tři skupiny. Je zajímavý, že třeba tím majitelé jdou kolikrát opravdu příkladem, a jsou rozumní a začnou u sebe a opravdu se nám daří je přesvědčit na tom, že to svoje vlastní odměňování a různé náklady, které tam mají, tak jsou schopni zredukovat a dost výrazně. Takže to je super. Pak většinou jsou to ti lidé, jako obchodní ředitelé, finanční, výrobní ředitelé, kde se to dělí do takových dvou skupin. Ta první vyeskaluje a řekne, tak ani náhodou v momentě, kdy mi šáhnete na peníze, tak jako odcházím nebo něco a začne vlastně vydírat. Jo, většinou jsou to opravdu lidi, kteří tam mají nějaký know-how, jsou si vědomi nějaké síly, to znamená drží nějaký nějakou klientelu nebo nějaký know-how a tak dále. A tam potom je strašně důležitý jako si říct, jestli ta firma v té krizi má opravdu takový potenciál, že kdyby jsme se ho zbavili, tak jestli opravdu těch zákazníků je tak málo nebo tak moc, že ty ostatní to nedokážou zpracovat. Občas se i děje to, že v momentě, kdy takovému člověku řekneme dobře, tak běž teda a my se domluvíme s tím naším interimem, s majitelem a řekneme dobrý, tyhle ty klíčový klienty my okamžitě oslovíme, okamžitě s nimi budeme jednat, aby z toho nevznikl nějaký velký problém, tak najednou se třeba řekne dobře, tak ten člověk jako jde, že? Jo, a je nahraditelný, protože každý je nahraditelný. A nebo se snažíme těm lidem vysvětlit jinou věc, řekneme dobře, víte, vy ty peníze můžete dostat v té velikosti tak, jak jste zvyklí, ale bude to za jiných parametrů. Jo? My tady nepotřebujeme teďka to, abyste měl fix 90% a 10% za to, že je dostáváte vždycky, protože nevím, jo, osobní ohodnocení, tak to poskládáme jinak tu strukturu a řekneme dobře, je krize, to chápeme všichni, my potřebujeme určitý tržby, když ty tržby budou, tak samozřejmě dostanete, co máte. Když ty tržby nebudou adekvátně, musíme jít dolů, ta firma nemá z čeho to platit, jo? Nemá z čeho to dávat. To znamená, u těchto lidí vždycky se bavíme o tom, ne, my vám to chceme vzít, ale my vám to chceme dát, ale v jiný struktuře. Takže tam se bavíme o změně struktury. A pak jsou samozřejmě ta třetí skupina lidí, který vědějí, že je taková situace, jsou to ti srdcaři, chápou, že se musí jít s těma penězma dolů, a oni v podstatě z té firmy nechtějí jít, protože za A nechtějí hledat novou práci, nechtějí začínat nikde znova, jo, mají ty své jistoty v té firmě, mají tam ten tým a tak dále, jsou tam spokojení. To znamená, oni jsou jako přirozeně ochotní jít na nižší level toho odměňování, ale zase, tam je to úplně to samé, co s tou druhou skupinou. Vy jim řeknete, já vám nechci vzít ty peníze, já vám je chci dát jenom jinak. Jo, ale tam s nima ta dohoda většinou je velice, velice jakoby dobrá a jednoduchá. No, nejhorší je ta druhá skupina, která opravdu začne to klást jako buď já nebo nic. No.
Když jsme u top managementu, co majitel, a teď předpokládejme, že majitel je i v roli CEO, tak co on? A zase znám x přístupů. Někdo řekne, no já jsem ten první, kdo si na ty peníze sáhne a nevyplatí si je, protože jdu nějakým způsobem vzorem nebo něco takového. Někdo další zase řekne, hele, já si na ně vlastně sahat nechci, protože já jako CEO potřebuji být v pohodě a nechci, aby na mě tlačili ještě peníze. Tak jaký je ideální přístup, jak k tomu přistoupit?
Tak zase, jo, jak jste říkal, KPI vymysl moderní doby. My se snažíme těm majitelům říct, ale jo, dobře, tak pojďme, ale dejme to za něco. Pojďme si dělat tady pět čísel. Máme tady EBITu, máme tady meziroční nárůst tržeb, máme tady podíl nových produktů v objemu z celku, máme tady, já nevím, počet klíčových zákazníků, máme tady nějaké fluktuační náklady za zaměstnance, můžeme tady mít nějaký celkový OTD a můžeme tady mít nějakou míru nekvality, která je vyjádřena nějakým procentem ze skutečného zisku. A říkám, pojďme si opravdu udělat teďka analýzu toho stavu, kde jsme. To znamená, jak tyhle ty čísla, konkrétně těch 5-6 čísel máme. Jo? Tak. Na to si nabalme teda váš jakoby budget, to, co chcete peněz, jako vy jako majitel a jako CEO. A pojďme si říct, dobře, pokud ty čísla takhle budou, tak my vám ho rádi budeme dávat jako dál, že jo? Ale pokud ty čísla nebudou, tak to bude adekvátně se přizpůsobovat. To znamená, zase vy tam můžete emotivně mluvit o všem možným, jak je ta firma v koncích a tak dále, ale jediné řešení je přejít i u majitele CEO na to, že ano, ty peníze jsou podmíněny těmhle konkrétníma číslama. těmahle konkrétníma číslama. A podle toho, jak ty čísla se vyvíjí, tak se vyvíjí peníze.
Jo? Takže přístup jako u toho zaměstnance.
Jediná cesta, tam jako to jinak nejde. Samozřejmě pokud máte majitele, který má kreditní kartu a z té kreditní karty vám tam v době cashflow krize vybere 200 tisíc na nějaké věci, které pak jako, a vy si to dovíte přes noc, tak samozřejmě, co musíte udělat, je, že sednout si s majitelem okamžitě a začít se bavit o tom, teda, jaký budou pravidla pro tyhle ty výběry, kdy je to oprávněné, kdy ne, jakým způsobem. A hlavně my o tom musíme vědět dopředu, musíme se o tom dohodnout, musíme to, protože to ovlivní cash flow. A v momentě, kdy vy nemáte na výplaty, tak nemůže taková částka odejít. A dělají to docela často a rádi.
Opravdu? Setkáváte se s tím často?
Jo. A dokonce i v krizových situacích, jo, což je úplně neuvěřitelný, kdy do toho vstupují třeba milované protějšky majitelů, který
mají... Já jsem to měl celou dobu v hlavě.
Mají taky kartu a už jsme se s tím setkali, že opravdu firma v krizi, majitel k tomu přistupoval opravdu velmi dobře, celý management velmi dobře, ale řešili jsme to tak, že jsme cashflow opravdu řídili na denní bázi stylem, že veškerý platby jsme řídili úplně od toho posledního řebíku. No a nejenom vám tam přes noc jako zmizí, já nevím, 100 tisíc na nějaký kabelky, nebo co to bylo, nevím už. Takže to pak jako, jo, zíráte a ten majitel pak sedí, jemu je to trapný, absolutně vám to vysvětlovat. Ale zase, jsme normální lidi, jo, takže...
Chcete mít doma klid, ne?
Chcete mít doma klid, no, opravdu to tak je. Víte co, a to jsou ty modely, kdy třeba ten majitel je jednatel ve firmě, je tam CEO, ale ta firma mu nepatří. Jeho společníkem 100% je jeho žena. To jsme zažili takovýhle příklady a to je potom jako zajímavá věc. Ještě když má přístupy k účtům a tak dále.
Přeskočili jsme tu fázi stabilizace, to, kdy není záměrem ani nějak výrazně růst, ale současně ta firma není ani v krizi. Tak jak tam se změní ten odměňovací model?
Víte co, u té stabilizace, když jsme se bavili o růstu, tak jsme se bavili o tom, že tam prostě je optimální, když se vám podaří dostat třeba těch, řekněme, 30 až 50% do té variabilní složky, to je super. U té stabilizace, tam už je to většinou o tom, že přidáváte těm lidem tu retenci, tu jistotu udržitelnosti, to zaměstnání v tom, že zvýšíte ten fix, tam se to pohybuje běžně kolem 70% a ten variábl se posouvá někde 10-30% maximálně. To je první jakoby, základní rozdíl. Samozřejmě ty KPIčka vázané na ty výsledky tam jsou pořád. Většinou jsou tam potom i začnou vznikat takový ty individuální bonusové odměňování pro jednotlivce, který mají jakoby pro tu firmu největší přínos, takže oni dostávají speciální bonusy. Určitě se tam klade důraz na spoustu těch nefinančních benefitů, to znamená různý jakoby nefinančních, jakoby, oni jsou finanční, jsou to náklady, ale jako pro tu firmu třeba, pro ty lidi jsou to dovolenky navíc, různý ty sick day, různý home office občasný, takový to, co jakoby pro ty zaměstnance je lákavý v tom work balancu, toho je tam víc. To v tom růstu úplně nepotřebujete, jo? V tom růstu potřebujete výkon, takže valíte všechno do těch výkonových parametrů, do těch výkonových měřitelných ukazatelů, ale tady v té stagnaci, teda stabilitě, tam jako si dovolíte víc těchto jakoby příjemných záležitostí pro ty lidi, jo, jsou to právě různý ty dojezdové příspěvky, různý věci tohohle typu, zaškolování, jo, různý ty vzdělávací záležitosti a tak dále. Protože u toho prudkého růstu vy samozřejmě potřebujete vzdělávat nějakým způsobem, jo, tam, kde to nejvíc potřebujete, v tom know-how, v těch inovacích a tam, ale v té stabilizaci, tak tam si toho můžete dovolit víc. A můžete i víc lidí, můžete to pustit víc peněz, takže je ta fáze taková jako pro ty lidi víc příjemnější, bych řekl.
Kdy je My se celou dobu bavíme o tom, jak to udělat, ale když to teď nějak udělám, nějak to, to odměňování nastavím, je to tak navždycky, nebo jsou nějaký momenty, kdy je potřeba to změnit? A teď to nemusí být z toho, že firma, která rostla, je najednou v krizi, ale i třeba v různých fázích růstu, anebo prostě postupem času.
Určitě, tak to je to, co jsem říkal na začátku. Jo? V České republice ty firmy jsou v tom odměňování strašně konzervativní. Jednou jsme to nastavili takhle a máme to tak pořád. A hrozně neradí něco mění. Ale jak jsem říkal, je potřeba to měnit jednak podle fází, to znamená, jestli jsem růst, stabilizace, stagnace nebo krize. Jednak samozřejmě, když přecházím třeba na jiný typ práce nebo business model, taky to můžu měnit, jo? To znamená, řeknu si, doteď jsem byl výrobní firma, která fungovala přes nějaký velkoodběratele, přes nějaký dealery a tak dále. Najednou jsem se rozhodl, že budu výrobní firma a budu mít svoje prodejní věci, budu distribuovat si napřímo ke konečným uživatelům, úplně vypustím ten článek, tak to je zrovna jako příležitost změny jako business modelu, kdy se to odměňování úplně nabízí. Jo. Jsou to samozřejmě otázky restrukturalizací, když třeba restrukturalizuju management, celý systém jakoby řízení té společnosti, když jsem třeba nějaká středně větší firma a můj podíl třeba THP a vůbec administrace je obrovský, mám spoustu lidí a přijde majitel, řekne, já to chci zúžit, zefektivnit, jo, přeorganizovat, jinak přeobsadit. Tak to je přesně příležitost pro změnu modelu odměňování v té společnosti. Jako tohle jsou jako opravdu, bych řekl, ty základní věci a tady si myslím, že ty firmy dělají tu chybu v tom, že nerespektují ten stav firmy, tu fázi, v které je a i ten v podstatě business model, který mají.
My jsme probrali poměrně hodně ten obchod a jak tam třeba nad tím přemýšlet. Pojďme se podívat i na další oblasti firmy. Co třeba provoz? Jak tam přemýšlet nad odměňováním?
Tak provoz je krásný, protože spousta provozů je hodně měřitelných, je tam dost ukazatelů, který se dají používat. Samozřejmě, zase za mě, pokud mám provoz a mám provozního nebo výrobního ředitele, nebo jak tomu říct, tak vždycky musím začít jakoby u něj. Jo. Tam pro mě je strašně důležitý, aby respektoval nějaký finanční plán, to znamená, ten je naprosto základní. Pokud nemáte finanční plán, tak vlastně nevíte, jak máte hospodařit. A pokud ten finanční plán je a mám tam nějaký náklady středisek, který já velím jako výrobní ředitel nebo provozní ředitel, tak samozřejmě pro mě jako základní ukazatel by měla být nákladovost středisek, to znamená plnění toho budžetu, který já mám. A samozřejmě bych měl být motivovaný na úspory, pokud to jde, aspoň bonusově. Tohle se strašně málo děje. Jo? Jako v málo firmách jsem narazil na to, že měl výrobní ředitel náklady střediska jako svůj ukazatel prémiový. Samozřejmě, co je důležité, a to se většinou jakoby v těch firmách daří nebo dělá, že využití kapacit, strojů a vůbec technologií versus, já ještě k tomu doplňuji, využití fondu pracovní doby, jo, protože to je zásadní ukazatel, pokud mám 100 lidí ve výrobě, ale mám tam fond pracovní doby, který plním ze 70%, tak něco dělám špatně. Jo, ty lidi mi prostě nepracují, nechodí do práce a tak dále. Takže je to otázka potom i na HR a na to, jakým způsobem se s tím pracuje. Takže určitě nákladní střediska, určitě využití kapacit strojů, využití fondu pracovní doby. Samozřejmě interní dodací termíny výroby, to je strašně důležitá věc. Pokud neplním zakázky včas, tak jak mám, no tak to je špatný, protože se to potom odráží na dodací termíny zákazníkům, tím pádem na obchodní vztahy, tím pádem to zase ovlivňuje náš rozvoj biznisu. Samozřejmě kvalita jako taková, to znamená řízení nezhod. Tady akorát je důležitý uvědomit si jednu věc. Spousta firem dělá to, že v podstatě řeší reklamace od zákazníků anebo zmetky ve výrobě. Oni ty nezhody vznikají všude možně. Jo? Oni vznikají i u dodavatelů, u jejich dodávek a tak dále. Vznikají v tom interním procesu, jsou tam různé více náklady. a je strašně důležitý ty nezhody se snažit převádět do řeči čísel, to znamená, když mám nějakou nezhodu, třeba příklad, mám montáž a na tu montáž jsem vyslal nějakou partu s nějakým produktem, oni to tam montují a teď si zapomenou, tam to není kompletní, čtyřikrát jdou tam a zpátky, vytvoří více náklad, který se dá krásně vyjádřit finančně, ale to se neřeší. Takže tyhle ty více náklady a tyhle ty nezhody by měly být od začátku, od toho procesu dodání až po export k zákazníkovi, by měly být měřený finančně. A to finanční, ten balík financí, který ty nezhody vyhodí, poměřovat skutečným ziskem. A pokud z toho vznikne procento, a pokud to procento je třeba 2-3%, jo, řeknu OK, 2-3% ze zisku na nekvalitu, můžeme si to dovolit, nemůžeme si to dovolit. No pokud jsme firma, která dělá ze ziskem 5%, no tak asi si to dovolit nemůžeme. Jo, takže tohle je přesně ukazatel, který potom se dostává do těch prémiových ukazatelů a jsou na ně závislí lidi od výroby, od kvality a tak dále. Obecně v podstatě v celém tom řetězci, od nákupu přes přípravu, výrobu, realizaci až po. Takže tady určitě taky. Co je strašně důležité v provozech, zohledňovat fluktuační KPIčka, protože ono dneska je to tak, že v podstatě máte HR, HR vám zřežené lidi do firmy, předhodí je těm výrobním nebo jiným lidem, kteří jsou na těch pozicích tam, oni si je takhle vemou, strčí je tam a hotovo. A teďka ty lidi, pokud nemají správnou adaptaci, správné zaškolení, tým je nepřijme, jak má, a nikdo se o ně nezajímá, tak ono se dost často děje, že za 2 měsíce ten člověk zmizí. Samozřejmě my se plácáme, bylo to ve zkušební době, takže mu nemusíme nic vyplácet, super. Ale pokud takovýhle lidi máte za rok 100 a spočítáte si ty náklady, jo, i ty náklady na ty nábory, jo, to něco stály inzeráty, všechno, že jo, něco stála práce těch HRů, něco jsme jim museli dát a tak dále. Jo, pak je to obrovská částka. A já jsem zažil firmu, a to fakt nekecám, kde bylo 300 zaměstnanců, a já teďka jsem o tom poustil, zrovna o tom budu poustit, 300 zaměstnanců, a ten majitel mi říká, naše firma si vlastně žije z toho, že máme unikátní kulturu, špičkový prostředí a naprosto osobní přístup k zaměstnancům. Jo, to je naše krédo.
Ale?
Ale to B, 52% fluktuace za jeden rok. Za jeden rok se v té firmě otočilo přes 150 lidí. Jo, 150 lidí. A když jsem si nechal vyčíslit náklady na fluktuaci, ty byly neuvěřitelné. A nikdo to neměl jako ukazatel. Ani HRové, ani ti vedoucí, to znamená ti šéfové těch středisek, ti ředitelé. Protože potom samozřejmě, když to mám jako ukazatel, tak se děje co? HR vybírá líp, adaptace probíhá jak má a všichni si dávají sice kramický pozor, aby nekvalitního člověka, aby se vůbec za A nedostal do firmy a když už se dostane do firmy, aby se na to přišlo okamžitě, a aby z té firmy okamžitě odešel, aby nám to ty náklady jakoby nezvyšovalo.
A pro zajímavost, 52% je opravdu hodně, co to způsobilo?
Já zase úplně nechtěl bych mluvit, protože já si myslím, že klient by se v tom určitě poznal, ale řekněme tak, ono někdy ty firmy navenek vypadají jako Mercedes, ty lidi se tam jako nahrnou v té vidině, že ta firma utrácí velký peníze na PR a na všechny ty věci, aby vypadala dobře. A pak tam přijdou a zjistí, že tam je obrovská přebujelá administrativa totální, kdy se právě už ty KPIčka, všechny ty věci už se dostaly mimo kontrolu a už jich je tolik a všech těch vyhodnocení a čísel a věcí je takový množství, že ty lidi už v tom nejsou vůbec schopní ani pracovat se, vyznat se v tom. Jo. Kdo co teda má na starosti. Takže tam řekněme, že to byla kombinace obrovské byrokracie v administrativě, která vedla k chaosu v řízení, že vlastně nikdo nevěděl, kdo co vlastně za co to povídá. A v podstatě ty lidi ani nemohli nějak jako pracovat, protože nevěděli, co vlastně mají dělat dřív. Jo. To znamená obrovská obrovský problém v tomhle směru.
Co, když jsme načali to HR, tak jak nastavit odměňování v něm?
No tak to je klasika. Tam jako vždycky chci prostě fluktuační náklady, ty mě zajímají jako hodně. Jejich vývoj historický, dáme si nějaký limit, který je maximální a ten limit bude prémiový ukazatel, úžasný. Samozřejmě, pokud se nám podaří úspory, bonusuju, pokud samozřejmě překračuju, nevyplácím. Jo. Určitě v rámci těch fluktuačních nákladů, ale nezapomínají na takové věci, jako jsou různý zaškolovací a náborový příspěvky, protože představa, že někomu dám náborový příspěvek a on mi pak odejde, tak taky určitě nezapomíná na odstupná, jo? Protože odstupné, kolikrát se říká, jako my máme fluktuační náklady takový, ale že jsme jako museli někomu vyplácet odstupné, to už jsme jako tam pozapomněli dodat. Takže určitě tohleto. Určitě tam řeší vám i aktivity one-to-one, protože v podstatě HR by měl fungovat interně a měli bychom mít pro něj určitý plán, s kterýma lidma a jak často a proč si chceme bavit a co od nich chceme zjišťovat, nějaký feedback. A ty HRové by to měli plnit. Jo? Měli by mít svý kalendáře, sezení s těma lidma, ty schůzky by měly probíhat. A HR je vlastně pravá ruka výkonného ředitele, který potom na top managementu by měl pravidelně reportovat feedbacky od lidí. Právě protože když třeba zaváníme změny a změnové modely, odměňování nebo cokoliv jiného, tak aby jsme měli nějakou zpětnou vazbu, jak lidi na to reagují a mohli se připravit na nějaké vysvětlování. Určitě tam dávám rád ukazatel těch odchodů zaměstnanců, ale těch nevynucených ze stran zaměstnanců, to znamená, kolik nám odešlo zaměstnanců ze své vůle a proč. Jo, to mě zajímá, jako čistě z toho důvodu, aby jsme věděli, kde nebo co se těm lidem teda na té naší firmě nelíbí. A samozřejmě zajímá mě ještě vzdělávání, to znamená, pokud jsme firma, která chce jít dopředu, tak bychom měli vzdělávat své lidi, to znamená určitý počty proškolených hodin v té společnosti, jo, versus nějaký třeba balík nákladů, který to stálo a tak dále. Takže ukazatelů je na každou pozici mraky. Tam je vždycky hrozně důležitý nepřepálit to. Jo. Mít, já říkám, maximálně jeden, dva klíčový a jeden nějaký za aktivity a potom mít nějaký společný bonus, který nás všechny sváže dohromady, což by měl být teda asi zisk ve firmě. Ale nejhorší, co se děje, a děje se to naprosto pravidelně, a je to úplně katastrofální, že společnost má pro lidi bonus ze zisku. Ona toho zisku dosáhne, přijde na téma vyplácení zisku a není cash flow. Takže se ten zisk nemůže vyplatit, protože není z čeho. Jo? A děje se to naprosto pravidelně u českých firm. A ty lidi potom jsou úplně znechucený z toho, že měli dostat bonus ze zisku, nic nedostali.
Jo. To je asi nebo to nejhorší, co můžete udělat, něco lidem slíbit a pak jim to nedat.
No jasně, jo. A nebo se řekne, dějte, my jsme oni udělali ten výsledek, my jsme to splnili, měli jste nárok na bonus, ale my máme teďka březen novýho roku a nám se teď vůbec nedaří a nemáme z čeho. Jo. To je prostě klasická situace, kdy ten CEO, který vlastně těm lidem ten bonus ze zisku slíbil, tak měl v době toho hospodaření, kdy se dařilo a kdy se to splnilo, měl buď vytvářet rezervu na to vyplacení, jo, anebo teda se už mohl domluvit na tom režimu začít ten zisk vyplácet těm lidem nějakým způsobem jinak, než třeba jednorázově, aby ho dostávali postupně, ale určitě ne stylem, že tak dobře, sice jste to dosáhli, ale my teďka nemáme, takže jako sorry.
Zajímá mě ještě jedno oddělení a to je finanční řízení, controlling. Jak tam jo, na to?
Tak finanční řízení, controlling, tam je spousta věcí, které se dají dělat. Klasicky určitě EBITDA zajímá každýho, měla by zajímat finančního ředitele. Samozřejmě já mám rád odchylku vůči finančnímu plánu, to znamená, máme nějaký finanční plán hospodaření a je nějaká maximální variační odchylka, která je možná, což jako ukazatel taky dobrý. Určitě plní plánu nějakých provozních nákladů, jaký OPEXy. Samozřejmě tam spousta ukazatelů cash flow, jo, jako je, takže já tam si většinou vyberu jeden, dva ukazatele z cash flow. Samozřejmě strategicky dlouhodobě mě zajímá zlepšování ratingu společnosti a samozřejmě jako aktivita, včasnost u závěrek, jo, protože to je věc, která třeba mě úplně jako lítí, když ty uzávěrky jsou různě a táhnou se a vy vlastně chcete vyhodnocovat měsíc a vyhodnocujete za měsíc a půl, jenom protože nemáme data, nemáme podklady a tak dále. Jo, takže určitá tady v tom by měl být pořádek, jo. Ale tady opravdu těch financí o toho kontrolingu je těch ukazatelů fakt celá řada. No. Je dobrý tu strukturu mít tak, abyste tam měl nějaký, který je na tu EBITu, nějaký, který je na odchylku v opravdu to plní do plánu, potom nějaký cashflowový, samozřejmě nějaký, který se týká těch nákladových budgetů, to je jako základ. A potom už si můžete jako vymýšlet, ale nebo to zase nepřepálit, to, abyste měl finančního ředitele, který má 20 ukazatelů. Ono samozřejmě, ono to může být tak, že on bude mít svých 5-6, a potom ty lidi pod ním zase můžou mít různý, jo? Účetní může mít počet zpracovaných faktur, jo? Včasnost zpracovaných faktur, jo? A tak dále. Někdo jiný zase může mít třeba na kontrolingu, může mít, já nevím, určitý procenta zachycení nějakých nezhod a tak dále. A tak dále, a tak dále. Ono to toho je, jako můžete to rozpouštět potom dál a těch ukazatelů je spousta.
Kdybychom měli shrnout ty největší chyby, které podnikatelé dělají při nastavování odměňování ve svých firmách, tak který to jsou? Věřím, že některé už jsme zmínili, ale stejně.
Ono asi je to o tom, za A, ignorování stavu a životního cyklu firmy. Jo? Opravdu neřešíme, jestli jsem v růstu, ve stabilitě, v stagnaci nebo v krizi. A nepřizpůsobuju odměňování tomuhle tomu. To je za prvý. Za druhý je tam velký versus výkon versus fix. Jo? Ideální stav je vždycky kombinace. A ta kombinace a výše fixu a variablu závisí podle té fáze. To znamená v růstu větší variabl. Ve stabilizaci trošku menší, ale pořád zajímavý. Jo? Ve stagnaci už musím si s tím hrát trošku a v krizi samozřejmě to řeším jinak. To znamená, je to kombinace. Další věc, která je tam, bych řekl, velice důležitá, podívat se na to, jak se říká, fix pro mě znamená, že jaký lidi mi to generuje do firmy, když jim budu dávat fix. Já to možná řeknu hnusně, jo, ale takový to, kdo nic nedělá, nic nepokazí, lepší vrabec v hrsti, než hlup na střeše. Jo. To jsou přesně ty lidi, kteří si oddělají svoji pracovní dobu, ty úkoly si udělají relativně dobře a podá domů a nepřemýšlím nad tím. Jo. To znamená, myslím si, že ta chyba je i o tom, jestli mám jako já jako firma nějakou strategii, nějakou vizi, kam to chci potáhnout a jestli mám já jako firma stanovený nějaké hodnoty a jestli vím, jaký lidi bych chtěl v té firmě mít. Takže pokud tam chci mít lidi, kteří chtějí jako jít dopředu, mají rádi výkon, chtějí být za to odměňování, chtějí být chválení, chtějí prostě být tahouni a tak dále, ale přitom já nabízím jako odměňovací systém fix, úplně to k sobě jako mi neladí. Jo? Takže myslím si, že ty základní věci jsou životní fáze firmy, je to o tom nastavit rozumně poměr mezi variablem fixem, vybrat správný ukazatele, jednoduchý, měřitelný, ne aby jich bylo moc, aby byly vždycky v kombinaci výkon, aktivita a nějaký bonus. A potom samozřejmě tady ta věc na závěr, jestli mám strategii a vizi a vím, jaký lidi chci mít ve firmě a takovým lidem musím vytvořit odměňování, který pro ně bude zajímavý.
Vy jste v tom rozhovoru zmínil, že vás to baví, že rád nastavujete odměňování.
Velmi rád.
Máte na to nějaký tip, jak nad tím přemýšlet? Jak, ať už naproti mně sedí kdokoliv z té firmy, tak jak přemýšlet, abych u něj vymyslel ten nejlepší způsob odměňování?
No, tohle už jsme u té analytické části naší práce, kterou když děláme, tak opravdu se tomu věnujeme. Máte ty pracovní pozice a každá pracovní pozice je v něčem specifická a sedí na ní člověk, který je taky v něčím specifický, každý jsme jiný. Takže za A vy musíte identifikovat, jestli ten člověk je na té pozici správně, pokud je na ní správně, tak jestli ho to baví, pokud ho to baví, tak je to všechno v pořádku a je nejlepší situace pro to vymyslet, jak mu tu pozici udělat tak, aby to pro něj bylo zajímavý motivačně, jakoby mzdově, aby to bylo správně poskládané a který ukazatele by pro něj měly být správně udělané. Já většinou dělám i to, že u těch lidí děláme takzvaný pokusný období, nebo řekněme pilotní období, kdy oni mají nějaký svý odměňovací modely a já jim řeknu, dívej se, a teďka budeme sledovat tyhle ty dvě čísla, budeme sledovat online v průběhu měsíce, jak se vyvíjejí a tak dál, a my ti k tomu namodelujeme tvůj prémii, která tomu bude odpovídat. A on si to sleduje měsíc, dva, a teďka vidí, tady se mohl dostat 5, ale tady už jsem měl 7, dařilo se mi, tady bych měl 9, ale pořád mám těch 5. Takže vidí, jak se to chová a potom se třeba rozhodneme, OK, rozumíme tomu, ano, rozumíme. To znamená, oni první ty lidi, než je na ty KPIčka dáte, musíte jim ty KPIčka zobrazit, vysvětlit a nechat je, aby si nějaký čas je pozorovali, jak fungují. A když je budou pozorovat, jak fungují, tak pochopí, jak to jako myslíte s tím odměňováním. Dokonce občas používám, já tomu říkám teda hnusně, systém závisti, protože když přijete do fabriky, kde je 100 dělníků a všichni jedou jakoby na hodinovku plus osobko, který je fakt jenom podle obliče, a vy přijdete, že všichni pojedeme teďka, budeme minimální mzdu a jedeme na výkon. Jo, teďka jim tam řeknete nějaký ukazatele, dáte jim to na obrazovky, oni na to koukají teďka, tak ten odpor na tom začátku byl obrovský, já jsem to zažil na sobě, nechtěli mi přijít do práce, druhý den, že budou stávkovat. Tak jsem potom udělal tu věc, že jsem šel na jednu malou dílnu, tam byli 3 mladí kluci, uzavřený prostorek, malý provůzek a říkal jsem, chlapi, vy nemáte co ztratit, stejně máte minimum tady v té firmě, takže pojďme. Udělali jsme jim ten model, všechno, s klukama jsem se domluvil, oni začali makat, teď jim to začalo narůstat krásně. Jo? A tohle jsme veřejně, otevřeně komunikovali do firmy. A najednou ty kluci si vydělali víc, než ty, co tam byli dlouhodobě a měli původně větší platy, tak najednou oni měli víc, měli podstatně větší výkon a všechno. A ty lidi začali křičet, my to chceme taky. Takže jsme říkali, OK, začneme to zavádět úsek po úseku, jo? A nakonec v podstatě celá firma za 3 měsíce jela na výkonové odměňování a jak jsem říkal, výsledek se dostavil.
Já vám moc děkuju za rozhovor, za všechny zkušenosti, ať se vám v JPFC daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Díky moc, naschledanou.